Новини Радіо Свобода.
9-та година у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин вітає вас. Почнемо з головного. МВФ закликає українську владу захистити незалежність НАБУ і САП. Законопроект про звільнення глав антикорупційних органів відсутній у планах розгляду Ради сьогодні. У Раді безпеки ООН ініціювали екстрене засідання через рішення Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. Далі докладніше.
Події в Україні.
Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард висловила стурбованість від імені фонду щодо ситуації навколо антикорупційних органів НАБУ і САП. Ми глибоко стурбовані недавніми подіями в Україні, які можуть погіршити прогрес, досягнутий у створенні незалежних інституцій, що борються з корупцією на високому рівні, включаючи Національне антикорупційне бюро і спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Йдеться в заяві від 6 грудня. Лагард заявила, що українська влада має не лише захистити незалежність НАБУ і САП, а й подбати про швидке впровадження незалежного антикорупційного суду. Останні заяви щодо підтримки роботи в Україні антикорупційних органів, зокрема НАБУ і САП, висловили за останні дні у ЄС і США. Крім того, західні дипломати попередили, що США можуть зупинити допомогу уряду України у разі звільнення керівництва антикорупційних органів, що може відбутися в зв'язку з міжвідомчим конфліктом між ГПУ, НАБУ і САП. Поза тим, у порядку денному засідання Верховної Ради на сьогодні, розміщеному на сайті парламенту, відсутній законопроект, який може надати парламенту можливість звільнення антикорупційних керівників. Як підтвердив на своїй сторінці Facebook народний депутат Мустафа Найєм, секретаріати парламентських фракцій отримали оновлений порядок денний, в якому немає законопроекту, ініційованого головою парламентської фракції БПП Артуром Герасимовим і його колегою з Народного фронту Максимом Бурбаком. Цей законопроект має номер 7362 і, зокрема, дозволяє звільняти антикорупційних керівників. Був зареєстрований у Верховній Раді напередодні. Впродовж минулої доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі 27 разів обстрілювали позиції українських військовослужбовців. Жодний боєць ЗСУ в результаті обстрілів не постраждав. Ситуацію коментує речник АТО Василь Лабай.
Особливо активно противник порушує перемир'я із настанням сутінок. На Луганському напрямку загарбники активізувалися у темну пору доби. Якщо у день було зафіксовано єдиний обстріл наших позицій зі 120-мм мінометів у районі Новолуганського, то увечері ворог неодноразово з 82-мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї вів вогонь по українських оборонних укріпленнях біля Луганського.
А в угрупованні ЛНР звинуватили українську сторону у 10 обстрілах напередодні. Ну і на сам кінець 8 з 15 членів Ради безпеки ООН ініціювали проведення 8 грудня екстреного засідання щодо обговорення рішення президента США Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. Це рішення озвучив напередодні президент Дональд Трамп. Країни Близького Сходу і ЄС висловили з цього приводу занепокоєння.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Вітаю вас перед мікрофоном Дмитро Баркар. Це «Ранкова свобода». У цій частині програми поговоримо про фальсифіковані товари, які займають все більшу частку на полицях українських магазинів. Ця тема особливо актуальна напередодні різдвяно-новорічних свят.
Фальсифікація продукції, котра випускається на території України і фальсифікується виробниками, у нас не передбачена кримінальна відповідальність.
Яку відповідальність несуть виробники і продавці за фальсифікат? Як відрізнити підроблені товари від справжніх? Наскільки небезпечний фальсифікат для споживачів? Про це будемо говорити у нинішньому ефірі. Долучайтеся до нас, слухайте нашу програму на сайті radiosvoboda.org, слухайте на території Криму на радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM. Дивіться на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Підписуйтесь на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Кількість фальсифікованих товарів на полицях українських магазинів, за оцінками деяких експертів, сягає від 30 до 70%. Найчастіше, за висновками експертів і дослідницьких лабораторій, підробляють молочні продукти, ковбасні вироби та бакалійні товари. Уважними експерти також радять бути з ікрою. Магазини можуть продавати фальсифікат під виглядом акцій чи товарів власного виробництва. Окрім того, нерідко трапляються випадки підробки алкоголю. При цьому в Україні кримінальна відповідальність, за словами фахівців, передбачена тільки за підробку брендів. Як вберегтися від придбання підроблених товарів та як зменшити їхню кількість у легальній торгівлі? Про це говоримо далі з учасниками програми. Це перший заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Жук та гендиректор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко. Пане Жук, вітаю вас. Чи ви чуєте нас добре? І, пане Дорошенко, як зв'язок? Вітаю вас.
Добрий день, слушаю вас прекрасно.
Добре. Отже, давайте з офіційної точки зору почнемо. Пане Жук, взагалі, чи можливо в Україні більш-менш точно визначити кількість підроблених товарів?
Точно визначити, я думаю, мабуть, це дуже складно, але для того, щоб мати статистику, треба робити періодично, здійснювати лабораторний контроль щодо відповідності товарів, які є на українському ринку, на предмет відповідності вимогам державних стандартів.
А чи робиться це?
В цьому році нам тільки започаткована програма державного моніторингу, яка, в принципі, почала діяти тільки в кінці 2017 року. І на наступний рік планується широкомасштабний, вже більш широкомасштабний моніторинг, який включає в себе, в принципі, всю продукцію і рослинного, і тваринного походження, і інші харчові продукти на предмет відповідності показникам безпеки.
Добре, продовжимо ще цю тему, це цікаво. Пане Дорошенко, а як ви оцінюєте ситуацію, чи справді підробні товари є у такій великій кількості, як кажуть окремі експерти?
Контрафактная продукция и поддельная продукция есть в любой стране мира, мы это прекрасно понимаем. При этом всем основным потребителем такой продукции являются люди с невысоким доходом, либо со средним доходом, которые хотят купить дорогой товар, брендовый товар, который им недоступен. Вот это вот и есть в основном причина появления фальсификата на наших полках, в наших магазинах. Во всех странах мира мы знаем часть контрафактной продукции, которая продается по отношению к нормальной продукции, ровно потому что, во-первых, государство тратит деньги на то, чтобы провести экспертизы, тестирование, и, соответственно, оно публикует результаты подобных исследований. Во-вторых, розница, торговые сети, естественно, тоже проводят выборочный контроль и сообщают о фактах фальсификата, если такие выявлены. Таким образом, складывая результаты и государства, и результаты торговых сетей, и другой розницы, мы понимаем, в какой стране сколько нелегальной продукции продается. То есть продукции, которые не соответствуют заявленным качествам. Это и действительно подделка под известные бренды, это и продукция, которая содержит совершенно не те части, как бы не те составляющие, которые написаны на упаковке, как, например, с маслом или со сметаной. Мы же, к сожалению, не знаем, сколько продается подобная продукция у нас, потому что функция государства у нас уже 4 года отсутствует, и торговые сети и все остальные операторы рынка тоже не производят подобного контроля, потому что запрос на него со стороны общества практически отсутствует. Потому что мы не готовы платить за продукцию, которая стоит дороже, если она более качественная. К сожалению, решить этот вопрос можно только двумя способами. Первый способ – это кардинально повысить доходы наших людей, и таким образом мы снова, как и 10 лет назад, переключимся на продукцию более высокого качества. И мы не будем обращать на ту продукцию, которая стоит дешевле. А вот она как раз есть зачастую продукция, которая вызывает сомнения по своему качеству. А второе – это проводить массовый контроль. Но, к сожалению, мы прекрасно понимаем, что ни в одной стране мира нельзя избавиться от продукции контрафактной только путем репрессий. Прежде всего, это высокий уровень жизни. Поэтому здесь решать проблему нужно с двух сторон.
Так, поки що зрозуміло. Ну, давайте тоді детальніше про перевірки. Пане Жук, якщо можна, трошки детальніше про вже згадану започатковану програму. По-перше, які це масштаби програми, тобто які передбачаються масштаби можливих перевірок, які можливості, і яка процедура має бути це виробники чи то трейдери мають самі звертатися з питаннями, чи це, ну, яким чином це здійснюватиметься?
Ну, як ви знаєте, до цього часу, в принципі, діяв мораторій, який обмежував можливість здійснення перевірок. На наступний рік дія такого мораторію вже закінчується в частині безпечності харчових продуктів. Тому з наступного року будуть здійснюватися як фізичні перевірки виробників харчових продуктів, так і відповідно буде складений і затверджений до кінця року план державного моніторингу харчових продуктів на показники безпеки, який буде включати в себе продукцію в залежності від ступеня ризику. Чим більший ступінь ризику, тим більше такої продукції буде піддаватися лабораторним дослідженням. І відповідно рослинна продукція і продукція, яка не потребує особливих умов зберігання, там буде відсоток лабораторних досліджень відповідно зменшений. Потім ми переходимо з квітня місяця, з 1 квітня вступає в силу закон про державний контроль, який передбачає вже європейську систему контролю з ризик-орієнтованим підходом. Тобто, якщо за період наступного року ми будемо виявляти в певних категоріях продуктів більше невідповідності, відповідно ми будемо ставити на наступний рік відсоток перевірки по таким категоріям збільшувати. Де буде зменшуватись відсоток виявлених невідповідностей, там відповідно буде кількість таких перевірок зменшена.
Пане Жука, скажіть, а відповідність до яких норм буде визначатися? Якось йшла мова про скасування ДСТУ, тобто що буде мірилом, до чого прирівнюватися, до яких норм?
Ну так, є справа в тому, що крім ДСТУ, який визначає і показники безпечності, і показники якості, є документи Міністерства охорони здоров'я, які встановлюють максимально допустимі рівні забруднювачів у харчових продуктах, в тому числі можливість мікробіологічного забруднення тих чи інших харчових продуктів, які регламентують можливість або неможливість наявності тих чи інших мікроорганізмів у харчових продуктів відповідно їх рівнів. Тому ми керуємося не тільки ДСТУ, а й нормативними актами, які встановлюють показники безпеки для тих чи інших категорій харчових продуктів.
Скажіть, а Держпродспоживслужба має необхідні ресурси, обладнання, кошти для реалізації цих планів?
Так, ми маємо надію, по крайній мірі, що той рівень бюджету, який закладений поки що в проєкті закону про держбюджет, якщо він буде прийнятий, зрозуміло, що він не покриє, можливо, всі ті позиції, які б ми хотіли бачити, контролювати і перевіряти в наступному році. Але все рівно це той об'єм фінансування, який дасть можливість вже запустити цей процес перевірок, в тому числі лабораторних перевірок безпечності харчових продуктів, які є в обігу на українському ринку, в тому числі тих харчових продуктів, які ввозяться в режимі імпорту.
Зрозуміло. Пане Дорошенко, а скажіть, а чи є, чи існує, чи використовується якась альтернатива до перевірок, ну, скажімо, з боку так державних органів? Чи існують якісь приватні способи лабораторії, чи звертається хтось до них, аби перевірити якісь товари?
На сьогоднішній день это может делать и государство, это может делать общественная организация, это может делать сам покупатель. Другой вопрос, что кроме государства никто по законодательству не имеет права довести это до логического завершения. То есть опубликовать и, соответственно, привлечь производителя к ответственности, либо продавца к ответственности, потому что я бы сейчас хотел бы отметить, что сегодня действует солидарная ответственность и производителя, и поставщика продукции, и продавца продукции. Независимо от того, на какой стадии испортилась продукция, все три стороны отвечают, по крайней мере, должен провести определенное расследование, выявить и накладывается штраф на ту сторону, которая нарушила. Например, если это молоко, которое, извините, сбродило, а вы его купили, возможно, это произошло в самом магазине, а возможно, это сделал поставщик от того, что отключил кондиционер, и, соответственно, молоко доехало уже плохого качества. Другой вопрос, что если вы общественная организация, и вы провели исследование, а исследование можете провести как в государственной лаборатории, так и в частной, здесь ограничений никаких нет. Но если вы даже проводите в частной, в государственной, извините, лаборатории, то вы опубликовать эти исследования не можете, потому что вы должны действовать исключить только по заказу государства. И любой производитель подает на вас в суд, и суды в 90% случаев принимают решение в сторону производителя, что вы не имеете права этого делать. Поэтому, к сожалению, подобные ограничения существуют в нашем законодательстве, обойти их нельзя. Таким образом, вроде бы и нас иногда представители государства и призывают защищать свои права сами. А по факту я могу сказать, что мы уже полтора года судимся с одним из крупнейших молочных комбинатов, ровно потому, что проведенные исследования в государственной лаборатории, кстати, в той же самой лаборатории, в которой вообще проводил экспертизу первоначальной их продукции, нам запрещают говорить о проведении данных исследований. Хотя все подобные исследования, в том числе и ДЭШ, Роспоживслужбы, которые были опубликованы недавно, показывают, что действительно эта продукция вызывает большие нарекания, большие вопросы. Поэтому выбор большой. Я бы хотел рассказать, как это делается в других странах. Там, когда вы завозите продукцию, вы не проверяете сразу же свои образцы на границе, либо там торговая сеть не говорит вам о том, что вы сразу же должны представить свои образцы, и мы их исследуем. Ничего подобного. Вы их ставите в торговлю, она продается, а потом в любое время то ли представители государства, то ли представители торговой сети, то ли общественная организация проводит исследование, и не дай бог окажется, что ваша продукция не соответствует качеству. Вот тут все понимают, и почему Украина нередко не хочет продавать готовую продукцию на внешние рынки. Потому что вся продукция будет изъята, она будет конфискована, будет наложен штраф, и, соответственно, вы просто не сможете работать в этой стране. Поэтому многие не рискуют продавать уже готовую продукцию, если к ней могут быть нарекания, а, к сожалению, это все-таки присуще нередко украинской продукции, потому что нет стабильного качества. Не то, что она не качественная, нет стабильности. Поэтому в данном случае мы говорим о том, что проблема у нас существует, и в ближайшее время мы, к сожалению, не избавимся.
Зрозуміло. Пане Жук, а чи правильно я розумію, що коли йдеться про плани проводити моніторинг якості товарів в Україні, то йдеться про приблизно ту ж процедуру, що будуть моніторитися товари, які вже на полицях, по-перше. І, по-друге, хочу, щоб ви щось сказали про норми відповідальності за порушення, за що, за які невідповідності, яка відповідальність, наскільки це серйозно, можливо, потрібні, на ваш погляд, якісь зміни у законодавстві щодо відповідальності за такі порушення?
Я вже в попередній своєму реченні казав, що з 1 квітня вступає в силу закон про державний контроль. І от якраз в законі про державний контроль, який вже гармонізований до європейських вимог, ми маємо можливість здійснювати якраз перевірки продукції не тільки на стадії виробництва, а й шляхом контрольної закупівлі в торгових мережах. Це якраз буде вирішувати те питання, що щодо можливого зловживання самих постачальників продукції чи виробників, які можуть для лабораторних досліджень поставляти одну продукцію, а відповідно на полиці магазинів іншу. Якраз оцей система контролю, яка може здійснюватись вибірково або на виробництві, або в торгових мережах, або на будь-яких ланках обігу харчового продукту, вона якраз буде дисциплінувати виробника. От. Крім того, те, що стосується імпортованої продукції, у нас буде аналогічний підхід, і наша система контролю буде передбачати якраз можливість здійснення цього контролю також на різних стадіях, не тільки при відборі зразків, при розмитненні товарів, а й можливості закупівлі цих зразків в торгових мережах. От те, що стосується відповідальності усіх операторів ринку, тобто не тільки тих, хто виробляє або поставляє продукцію і здійснює її, так, дійсно, кожним оператором ринку, який здійснює обіг харчових продуктів, повинно забезпечено бути режим прослідкованості. Крок вперед, крок назад. Для того, щоб можна було зрозуміти, на якій стадії обігу харчового продукту дійсно він або втратив свої відповідні якісні показники. От, чи це на стадії виробництва допущена якась технічна помилка при виробництві, чи при транспортуванні, чи при зберіганні, чи при реалізації, для того, щоб можна було чітко визначити суб'єкта, який допустив порушення в частині обігу харчових продуктів. От, ну і відповідальність відповідна, те, що стосується порушення показників безпеки, це стосується, є адміністративна відповідальність, яка передбачена 63 статтею закону України про основні принципи вимоги до безпечності харчових продуктів. Ну і відповідно є 325 стаття Кримінального кодексу України, яка передбачає кримінальну відповідальність, якщо в результаті обігу небезпечних харчових продуктів постраждали люди.
Зрозуміло, дякую. В Україні є два типи фальсифікату, але не за всі підробки передбачена кримінальна відповідальність, нагадує нам голова правління громадської організації Всеукраїнська асоціація захисту прав споживачів «Споживча довіра» Максим Гончар. За його словами, зараз дуже поширеним є використання немолочних жирів в молочних продуктах, а це вже є фальсифікатом. Він зазначає, що визначити підробку можна виключно шляхом лабораторних досліджень.
Фальсифікацію можемо розбити на дві групи, котрі роблять виробники, котрі зареєстровані, наприклад, в Україні. Дуже багато ми знаходимо жири немолочного походження. Тобто українські виробники недобросовісні фальсифікують цю продукцію. Другий вид, про який ми можемо говорити, це коли під, наприклад, бренди білоруські робиться фальсифікат, випускається дуже якісна упаковка, і, наприклад, білоруське масло чи той самий сир кладуть вперед. І взагалі не зрозуміло, хто це робить за фальсифікацію продукції, котра випускається на території України і фальсифікується виробниками. У нас не передбачена кримінальна відповідальність, а за фальсифікацію другого типу передбачена кримінальна відповідальність.
От, власне, такі різні види є фальсифікатів, каже нам фахівець. Пане Дорошенко, ну, власне, зрозуміло, коли ми намагаємось купити там кросівки всесвітньо відомого бренду за 100 гривень, чи будь-який інший товар, чи хамон за 100 гривень за кілограм, зрозуміло, що тут щось не так. Але коли йдеться про підробку самими ж виробниками, коли підробляється не бренд, а підробляється якість, власне, які в цьому сенсі українські товари є найбільш небезпечними? От йшлося про молочні продукти. До речі, цей випадок, який ви згадували про судову тяганину, ми не називаємо же ж цієї марки. Що там було не так з молоком і які є ще небезпеки?
Основная проблема в Украине существует именно с молочной продукцией, ровно потому, что у нас отсутствует качественное молоко. На втором месте, наверное, это подделки в области одежды и обуви, которые тоже очень распространены. Но как раз самой проблемной является молочная отрасль. Проблема была в следующем. В масле были обнаружены как раз следы продукции нерастительного происхождения. При этом хотелось бы сказать, что иногда бывает, что среди образцов, которые обследуются, оказывается, что даже есть технические жиры. Иногда тип жира определить даже невозможно. При этом всем ряд производителей говорит о том, что подделывают их продукцию, они к этому не имеют никакого отношения, и на самом деле они здесь тоже являются пострадавшей стороной. Просто кто-то очень хорошо печатает их этикетку и точно так же разводит по магазинам их продукцию. Поскольку никто никогда не расследует подобные вещи, то понятно, что можно привести любую легенду, и она кажется верной. В данном случае могу сказать, что ни одна общественная организация старается не судиться с молочниками, ровно потому что знает, что суды принимают всегда решения в 90% случаев, случае как раз в пользу компании-производителей. Во-первых, это крупная компания. Во-вторых, законодательство все-таки разрешает проведение исследований, то есть отбор образцов исключительно только с доброй воли самого производителя. А теперь представьте, вы обращаетесь к производителю, дайте, пожалуйста, ваше согласие на то, чтобы мы у вас купили образцы вашей продукции. Естественно, никто из производителей на это не пойдет. Поэтому мы получаем замкнутый круг, когда мы понимаем о том, что качество продукции невысокое, но никоим образом доказать это не можем. Что касается Держспроспожитслужбы, это действительно орган, который сейчас должен показать нам то, что мы с вами покупаем, и то, что мы с вами едим. Единственное, есть одна маленькая проблема. Деньги на подобные исследования выделяются только в декабре, либо в последних числах ноября. А теперь представьте, по процедуре вы получили деньги 28 ноября. Минимум нужно провести, естественно, как бы отбор конкурсный. Вы это ставите на систему Прозора, это 30 дней. Вы заключаете договор, и вы уже как бы оказывается, что на календаре 30-31 декабря и деньги, которые вам бюджет выделил, вы должны вернуться обратно. Вы даже не успеете проводить исследование образцов, даже не успеете отправить в лабораторию.
Ну, зрозуміло, пане Дорошенко, мало часу, зрозуміло, що ця система поки що не працює. Давайте коротенько, а що робити нам, покупцям, як нам не купити якоїсь сметани і не залишитись там, де ми з'їмо? Що робити, як?
Єдинце покупати продукцію середню по ціні. Это хоть какая-то гарантия того, что вы купите качественно. Ну и, конечно же, читать те исследования, которые публикуются различными общественными организациями. Да, конечно, сами общественные организации тоже нередко допускают какие-то либо проколы, либо специальные нарушения, но при этом всем я никогда не встречал случаев о том, чтобы компания, которая производит качественную продукцию, обвинялась в том, что она произвела продукцию с нарушениями. То есть там есть жиры типа пальмового масла или там микрофлора нарушена. Подобного нет. Обычно допускаются нарушения, когда выявлены какие-то несоответствия, и просто эта компания не попадает в результаты, которые публикуются. Это единственное, что существует. Ну, поэтому читайте исследования, которые есть, и, соответственно, покупайте продукцию среднюю по цене.
Дякую. Пане Жук, а що ви скажете, як оберігатися покупцям? І якщо таки не вдалося, якщо ми придбали товар з явними ознаками не того, що він не якісний чи підробний, куди йти, кому на кого скаржитись, як діяти в такій ситуації?
Та, ну, перше, я хочу дійсно там прокоментувати слова попереднього доповідача.
Так, будь ласка.
Дійсно, питання, які стосувалися реорганізації служби, утворення нового компетентного органу, потім мораторій на перевірки, він дещо розхолодив дисципліну виробників і операторів ринку, які здійснюють обіг харчових продуктів, і відсутність контролю, зрозуміло, дала можливість суб'єктам, які здійснюють обіг, зловживати сфері обігу харчових продуктів і фальсифікатом, і порушенням умов зберігання, виробництва і так далі. От. Те, що стосується виділення коштів, так, дійсно, у нас була деяка бюрократична проблема відносно термінів виділення, і ці кошти дійсно були виділені вже в другому півріччі, ближче до четвертого кварталу. Ми цей моніторинг вже, в принципі, започаткували з четвертого кварталу цього року. От. Тому з наступного року ми маємо надію, що це вже буде більш, ця робота буде, по-перше, більш системна, по-друге, Держпродспоживслужба і її територіальні органи вже укомплектовані спеціалістами, як на обласному, так і на районному рівнях. От. І фінансування заплановане на наступний рік, відповідно, з початку року, тому плануємо, що ця робота вже має стати системною, послідовною, і яка дисциплінує виробників і операторів ринку харчових продуктів для неможливості зловживання в цій сфері. От. Ну, звичайно, споживачам що рекомендував би, що у разі виявлення чи виникнення отруєнь харчових, чи виникнення підозри стосовно порушення маркування продукції, стосовно показників безпеки або показників якості харчових продуктів. Прошу звертатися на будь-який рівень органів Державної служби з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів, хоч на центральний, хоч на обласний, хоч на районний до територіальних органів з відповідними скаргами, але єдине прохання, що закон про основні принципи, не основні принципи, а основні засади держнагляду контролю у сфері господарської діяльності передбачає відповідну процедуру проведення перевірок, яка потребує наявності відповідних підтверджуючих документів для проведення перевірки. Тому у разі таких звернень до заяви просимо додавати чеки, або це, якщо це по договорам була посередниками продукція купована, то договора на покупку такої продукції в разі рядових споживачів це чеки.
Ну, зрозуміло, пане Жук, я перепрошую, завершився час. Зрозуміло, що треба бути уважними, зберігати чеки, збирати документи. Гостями цієї частини програми були перший заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Жук та гендиректор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко. Ми говорили про причини поширення фальсифікованих товарів, їхню небезпеку для споживачів, про те, як і хто з цим має боротися. Це «Ранкова свобода». У студії працював Дмитро Баркар.